ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 5 січня, вівторок. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Поглиблення прірви чи відвоювання позицій? Які ризики чатують на гривню впродовж 2010 року?
Можу запустити станок, надрукувати дуже багато гривні, тим самим задовольнити потреби, але тоді вже треба буде ждати курс долара на рівні 9 і навіть 10.
Чи відвоює свої позиції український метал?
Поки що замовлення є, ми могли б відновити виробництво до минулого рівня. Грудень був найкращим за рік. У січні я бачу ще більше зростання виробництва.
Чого українці хочуть від нового президента?
Має бути вирішене питання профілактики захворювань. Ну і президент повинен турбуватись про можливість вижити самих медичних працівників, щоб не померли з голоду.
Про це далі, відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На першому національному телеканалі стартували теледебати кандидатів на президента. Першими в політичній дуелі зійшлися Юрій Костенко, лідер Української народної партії, який виступає з правих позицій, і Сергій Тігіпко, лідер Трудової партії України, якого політологи вважають близьким до партії регіонів. Сьогодні теледебати відбудуться між Анатолієм Гриценком та Олександром Пабатом. Але основні кандидати за нинішнім рейтингом – Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Володимир Литвин та Арсеній Яценюк відмовилися від теледебатів перед першим туром президентських виборів. Кандидат на президента Анатолій Гриценко спростував слова чинного глави держави Віктора Ющенка, який заявляв про переговори між п'ятьма кандидатами щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на посаду глави держави. Гриценко заявив, що не веде з Віктором Ющенком жодних переговорів і наголосив, що їх і бути не може. Інший кандидат Олег Тягнибок також спростовує заяву Ющенка щодо ведення таких переговорів. А кандидат на президента Арсеній Яценюк заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру на користь будь-якого іншого кандидата. Чинний президент і кандидат на посаду глави держави Ющенко під час зустрічі з виборцями у місті Моршині на Львівщині заявляв про переговори з чотирма кандидатами Анатолієм Гриценком, Юрієм Костенком, Олегом Тягнибоком та Арсенієм Яценюком. Завтра до Одеси за очікуваннями прибудуть літаком українські моряки, члени екіпажу визволеного з піратського полону судна «Аріана». Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України. Сомалійські пірати 2 травня минулого року захопили в Аденській затоці грецьке судно «Аріана», яке йшло під прапором Мальти. Усі 24 члени екіпажу – громадяни України. США вважають ситуацію у Ємені загрозою стабільності у регіоні та світі. Про це заявила напередодні держсекретар США Гіларі Клінтон. Учора ж стало відомо, що Франція, слідом за США та Великобританією, закрила своє посольство в Ємені через загрозу терористичних нападів. Раніше радник президента США з питань боротьби з екстремізмом Джон Бреннан заявив про те, що у Ємені готують теракти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
2009 рік для українського валютного ринку завершився відносною стабілізацією. Однак упродовж року курс гривні неодноразово різко змінювався. І це спричиняло паніку серед населення. Що ж буде з українською валютою в наступному 2010 році? І які фактори впливатимуть на валютний ринок? Більше про це Тетяна Ярмощук.
7,5-8 гривень за долар. Таким може бути курс упродовж року. І утримати його на цьому рівні, за словами фінансиста Олександра Охріменка, допоможуть надходження з-за кордону, кількість яких після президентських виборів, очевидно, збільшиться.
По-перше, вернуться українські гроші, повернуться зарубіжні гроші, тому що в будь-якому випадку президентські вибори – це стабільність частково. І в результаті дійсно відбудеться укріплення гривні. На сьогоднішній момент ми фактично на ринку бачимо, що вже пропозиція значно валюти перевищує потреби. Крім того, велика ймовірність, що якщо з цих 17 мільярдів, які зараз ушли з території України, хоча б частина вернеться, ну, відповідно, що курс гривні буде креплятися.
Є і низка чинників, які можуть спричинити відтік валютних резервів з України і, як наслідок, девальвацію гривні. У 2010-му Україна має виплатити значні зовнішні борги, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Непевною залишається і ситуація із платіжним балансом. часом, а суттєвого відновлення попиту на українські експортні товари немає. Тож, говорить Юрчишин, у 2010 році ситуація на українському валютному ринку навряд чи відрізнятиметься від тієї, що була у 2009-му.
В окремі періоди будуть наростати ризики стрімкої девальвації, насамперед у лютому березні, якщо політична невизначеність буде затягуватись. Значні проблеми пов'язані з значними виплатами по внутрішньому боргу за високодоходними облігаціями, внутрішні державні позики, які розміщаються зараз. Це десь квітень-травень, це також значний девальваційний тиск на гривню. Тому я не думаю, що ситуація буде спокійною.
Ще одним ризиком для української валюти є ймовірність увімкнення друкарського станка, каже Олександр Охріменко.
Для того, щоб покрити дефіцит бюджету плюс, щоб, скажімо, вирішити там економічні, соціальні питання, може запустити станок, надрукувати дуже багато гривень, тим самим задовольнити потреби, але відповідно, що тоді вже навпаки, треба буде ждати курс долара на рівні 9 і навіть 10.
Але найбільше по валютному ринку може вдарити політична нестабільність, переконані експерти. Адже не виключено, що виборча тяганина продовжуватиметься і після другого туру. Тетяна Ермощук, Радіо Свобода.
А от українська металургія завершила минулий рік зростанням виробництва. Однак, якими ж будуть цьогорічні тенденції? Фахівці прогнозують, що зростання спостерігатиметься і впродовж кількох наступних місяців. Разом з тим, є побоювання, що наступна хвиля криза знову спричинить падіння світового попиту на метал. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Протягом грудня українська металургія збільшила обсяги виробництва. Відтак, річне падіння у галузі становить менше 20%, тоді як торік воно сягнуло 40%. Частина металургійних підприємств завершила рік без збитків, а деякі навіть вийшли у плюси. Позитивні тенденції зумовлені передовсім ситуацією на світовому ринку, пояснює голова правління Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко.
Перший квартал просматривається більш-менш нормально. А що далі буде?
Перший квартал цього року проглядається непогано, а далі важко сказати. Реально ж, попит на метал у світі не виріс. Якби ж то не трапилася ще одна хвиля кризи у другому кварталі. Поки що замовлення є, ми могли б відновити виробництво до минулого рівня. Грудень був найкращим за рік. У січні я бачу ще більше зростання виробництва.
Я январ бачу, що буде вище виробництво.
Українським металургам не вистачає коксівного вугілля, і це не дає їм можливості скористатися сприятливою ситуацією на світовому ринку, зазначає Володимир Бойко. Але, на його думку, найбільшою загрозою для українських металургів є нерозвиненість внутрішнього ринку, на який припадає менше п'ятої частини від їхньої продукції. Залежність української металургії від зовнішнього ринку визнає і заступник міністра економіки Михайло Поживанов. Проте наголошує, що сьогодні в Україні чи не найкращі умови для розвитку цієї галузі. Йдеться про збереження низьких цін на транспортні послуги та енергоносії, передбачені меморандумом про взаєморозуміння між урядом та представниками металургії.
Ситуація мусить покращитися, враховуючи, що дія угоди між урядом і представниками галузі на весь 2010 рік. Уряд для них робить багато, і повинні вони далі робити, бо вони, забравши підприємство, жодної модернізації не робили. Так воно з радянських часів використовувалось, зароблялось над прибутки.
Говорить Поживанов. Ще однією проблемою української металургії є технічна відсталість, зазначає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Останні роки дуже збільшився імпорт металу в Україну, насправді. Тому що наші виробники не виробляють продукції, якої потребує ринок. Певних видів арматури для будівництва, там певних видів черепиць чи металу з покриттям. Тобто більше високотехнологічних видів продукції. Тут питання до металургів, щоб вони інвестували у нові лінії виробництва.
Зважаючи на те, що Китай підвищує ціни на свій металопрокат, українські металургійники мають шанс відвоювати позиції, вважають експерти. Зокрема, збільшити прибутки та інвестувати їх в оновлення виробництва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Політичний рік обіцяє цього року кардинальні зміни. До президентських виборів лишається менше 2 тижнів. Однак третина кандидатів на президента ухиляється від участі в передвиборчих дебатах, які стартували напередодні. Серед них найрейтинговіші претенденти на цю посаду. Утім, виборці не надто переймаються тим, що перед першим туром президентських виборів дебатуватимуть політики другої величини. Що криється за апатичним ставленням до передвиборних теледебатів, з'ясовував кореспондент Дмитро Шурхало.
Від участі в теледебатах перед першим туром одразу відмовилися 5 кандидатів з 18. Серед них двоє найімовірніших претендентів на вихід у другий тур – Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Утім, кандидати, які відмовилися від дебатів перед першим туром, запевняють, що готові дебатувати перед другим. Тим часом не лише кандидати, але й глядачі без особливої цікавості ставляться до дискусій кандидатів напередодні першого туру виборів. Оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко називає цілу низку причин невеликого інтересу до дебатів.
Фактично, теледебати будуть відбуватися між десятком аутсайдерів. Ці люди розбиті по парах, в яких вони не є абсолютно опонентами, і вони самі собою не надто цікавлять виборців. А якщо ще й буде імітація полеміки, то зрозуміло, що людям таке буде не цікаво.
Політтехнолог Віталій Бала відзначає, що виборці мають можливість спостерігати за телевізійними баталіями політиків упродовж усього року на різноманітних політичних шоу в ефірі кількох загальнонаціональних каналів.
Бо зараз це все нагадує ті так звані телевізійні шоу, але, можливо, навіть у гіршому виконанні.
Політолог Андрій Єрмолаєв переконаний, що теледебати стали жертвою політичних технологій та схильності провідних політичних гравців до формату шоу, а не серйозної дискусії.
Як це не дивно, але представники демократичних сил в останні роки виявилися схильними до спрощеного розуміння і просування ідеології як феномену суто пропагандистського, агітаційного. Я не виключаю, що деякі з кандидатів можуть здивувати і виборців, і своїх конкурентів.
Експерти збігаються в думці, що серйозний інтерес виборців буде до дебатів перед другим туром голосування, адже на відміну від суперечок маловідомих претендентів, до дискусії фіналістів президентських перегонів українські виборці традиційно ставляться серйозно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Завдання президенту.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода» завдання президенту.
На завершальній стадії передвиборної гонки «Радіо Свобода» започатковує рубрику «Чого хочуть українці від президента?», де прості громадяни розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Донеччанин Сергій Степанов, Шахтар, каже.
Була добавка від Юлії Тимошенко 2000.
Хоча і було нарахування від Юлії Тимошенко у 2008 році, цього недостатньо. Особисто я отримав копійки, так само, як і мої колеги, з якими я працював на шахті з Кочинського. Друге, все це виходить так, що праця сама по собі, а техніка безпеки взагалі відсутня на виробництві. Багато травматизму. Через це я і був травмований. Вже 10 років маю групу. Ну і престижність праці повинна бути. Зараз вони хочуть підвищити пенсію, але тоді її підвищили на 4 гривні. Всього 3 гривні 80 копійок я отримав.
Підняли пенсію всього лише на 4 рубля.
А от що хоче від нового президента Наталія Малишева, лікар із Харкова.
Ну, на мою думку, новий президент повинен звернути увагу на 3 основних моменти. По-перше, має бути вирішене питання профілактики захворювань, починаючи з дитячого віку. Зробити доступними у фінансовому плані спортивні секції, хоча б на території школ. По-друге, зробити доступними лікарські засоби, щоб людина могла пройти повний курс лікування, а не частково по мірі можливостей. Ну і президент повинен турбуватись про можливість вижити самих медичних працівників, щоб не померли з голоду.
Завдання президенту.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку усім, хто щойно до нас долучився. У студії Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про таке. Друга нафтова війна між Мінськом та Москвою. Хто ініціатор? Сполучені Штати посилюють заходи безпеки перельотів.
Впроваджується додатково, особливо щільна перевірка громадян 14 країн. У будь-якому міжнародному аеропорту їх піддаватимуть особистому фізичному обшукові.
Поріг епідемії грипу подолали більшість українських регіонів.
В країні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 підтверджених випадків зараз у Львові.
Про це та інше ви дізнаєтесь буквально за хвилину. А тим часом новини.
Анатолій Гриценко спростував слова чинного президента Віктора Ющенка, який заявляв про переговори між п'ятьма кандидатами щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на посаду глави держави. На першому національному телеканалі стартували теледебати кандидатів на президента. Першими у політичній дуелі зійшлися Юрій Костенко та Сергій Тігіпко. Сьогодні теледебати відбудуться між Анатолієм Гриценком та Олександром Пабатом. Витрати на підготовку та проведення президентських виборів профінансовані у 2009 році на 80%, а фінансування на 10-й ще не почалося, заявив заступник голови ЦВК Михайло Хендовський. Завтра до Одеси за очікуваннями прибудуть літаком українські моряки, члени екіпажу визволеного з піратського полону судна «Аріана». США вважають ситуацію у Ємені загрозою стабільності в регіоні та світі, заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. У Лас-Вегасі, штат Невада, двоє людей загинули у понеділок внаслідок стрілянини в приміщенні суду. І ціна нафти на світовому ринку досягла найвищого рівня упродовж останнього року. На торгах у понеділок барель нафти коштував близько 81,5 долара.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки посилюють заходи безпеки авіаперельотів. Сьогодні президент США Барак Обама має зустрітись із керівниками силових структур, щоб обговорити запровадження нових заходів безпеки в аеропортах. До цього кроку країна вдається після невдалої спроби ісламського терориста знищити американський пасажирський авіалайнер на підльоті до Детройта. Які зміни чекають на пасажирів, які прямують до Америки, знає наш колега Юрій Дорен.
Впроваджується додатково, особливо щільна перевірка громадян 14 країн, якщо вони подорожують до Сполучених Штатів з-за кордону. На списку країн здебільшого близькосхідні, але не лише вони. Це насамперед країни, які вважаються спонсорами міжнародного тероризму – Іран, Судан, Куба і Сирія, а також так звані країни підвищеного інтересу з погляду безпеки. Серед них Пакистан, Саудівська Аравія, Афганістан, Алжир, Ліван, Ірак, Сомалі, Ємен, Лівія та Нігерія. Звідки б громадяни цих країн не летіли до Америки, у будь-якому міжнародному аеропорту їх піддаватимуть особистому фізичному обшукові. А багаж, що беруть із собою на борт, також перевірятимуть вручну. Почастішали вимоги застосовувати так зване профілювання пасажирів, маючи на увазі посилену перевірку молодих мусульман. Але проти цього протестують правозахисні організації. Можуть запитати, що вимагатиметься від пасажирів, що летять до Америки з України, скажімо, з Києва. Ну, я не знаю, як саме в Києві, але гадаю, що порядок подібний до нашого тут у Нью-Йорку. Я можу сказати зі свого власного досвіду, перевірка досить прискіплива. Вимагають знімати взуття, ремінці, обручку, годинника, взагалі все металеве. Піджак знімати, ноутбук, якщо є, і класти окремо на просвічування, а можуть просити і вмикнути його. Не можна на борт із собою брати рідину, зубну пасту, гострі та колючі предмети, там типу ножиць, спиртне. Можна спиртне лише якщо придбали пляшку у безподатковій крамниці, там таки в аеропорту. Ну і проходити треба, звичайно, крізь рентгенівські ворота. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Також про безпеку, але енергетично переймаються зараз в Європі. Друга нафтова війна між Мінськом та Москвою. Білорусь та Росія не змогли до кінця минулого року врегулювати питання щодо поставок нафти з 1 січня цього року. Тож залишається загроза повторення ситуації, яка трапилась в 2007-му, коли транзит нафти до Польщі та Німеччини через Білорусь на 3 дні було призупинено. Російські компанії Interrail ЄС повідомили, що російська сторона направила до Мінська свої пропозиції, однак відповіді поки що немає. Зі свого боку, білоруська компанія «Біленерго» заявила про можливість припинення транзиту російської електроенергії до Калінінградської області і країн Балтії. До ранкової свободи приєднався уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. З ним будемо більше говорити на цю тему. Доброго ранку, пане Соколовський.
Доброго ранку.
Яку позицію в цьому конфлікті, на вашу думку, має зайняти Київ?
Ну, по-перше, Київ зацікавлений, і про це ми говоримо, відбулося. Скажемо в тому, аби будь-які конфлікти були врегульовані якомога скоріше, в тому числі актуальні між Білорусією і Росією. Я би не назвав поки що це конфліктом, це поки що не завершені переговори, які, сподіваємося, найближчим часом завершаться підписанням відповідних документів.
Пане Соколовський, якщо все ж таки транзит зупинять, чи запропонує Україна Білорусі свої транзитні послуги? І як це зробив офіційний Мінськ під час минулорічного українсько-російського конфлікту?
Бачите, трошки інакша ситуація. Справа в тому, що уся нафта, яка йде на Польщу по одному напрямку, а потім по іншому напрямку на Україну, вона йде через Білорусію. Тому Україна готова транзитувати нафту без всяких проблем, але якщо, не дай Бог, якісь виникають труднощі на території Білорусі, то ми не можемо замінити транзитні послуги білоруські українським. Звичайно, що для України це дуже важливо, щоб ця мережа функціонувала надійно і безперебійно, тому що це і наші інтереси українські.
Пане Соколовський, ще питання. Перед Новим роком з боку Росії, пам'ятаємо, що пролунала заява, що нібито через недомовленості з Україною транзит нафти до Європи може бути припинений. Щоправда, ця ситуація швидко була залагоджена, але чи можна говорити, що цей конфлікт повністю вичерпаний чи не вичерпаний?
Я би не називав це конфліктом, справді, ну, так скажімо, питання закрито, ну, все-таки в позитиві для української сторони, ну, на взаємо вигідних умовах з росіянами, підписані документами, це добре. Але мені видається, що ота ситуація, про яку ви кажете, а також зараз те, що відбувається з Білоруссю, все це свідчить про одне, що Росія у такий спосіб, ну, трошки нервує, м'яко кажучи, тому що в Росії скорочуються обсяги видобутку нафти в європейській частині. Тобто обсяги нафти, яка поставляється на захід, до України, до Польщі і в інші країни Центрально-Східної Європи, з об'єктивних причин, через вичерпаність родовищ, скорочується. І ми найближчим часом можемо стикнутися з тією ситуацією, коли російська сторона, я наголошую, з об'єктивних причин не зможе вже виконувати свої контрактні зобов'язання в тих обсягах, які є сьогодні. Не виключено, що саме це є основною причиною такої, ну, не зовсім послідовної політики чи позиції у нафтовій сфері власне російської сторони.
Як партнера. Дякую, пане Соколовський. Про російсько-білоруський нафтовий конфлікт чи суперечку ми говорили з уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богданом Соколовським. Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». До подій в Україні. Кількість захворювань на грип перевищила епідемічний поріг у 18 областях України, а також в Криму і в Києві. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Водночас західні області, окрім Івано-Франківської, на межі початку другої хвилі епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань. На Тернопільщині, де кількість хворих уже перевищує епідемпоріг, запровадили додаткові протиепідемічні заходи. Галина Терещук розповідає.
З початку епідемії в середньому кожен четвертий мешканець держави перехворів на грип. На 2 січня за час епідемії померли 759 осіб. Найбільше летальних випадків на Львівщині – 102 людини. На сьогодні британською лабораторією у половини померлих осіб підтверджена пандемія, зазначила в коментарі заступник начальника Львівського обласного управління охорони здоров'я Ірина Микичак.
В країні працює зараз багато вірусів, в тому числі і пандемічний грип. І це підтверджують результати 58 підтверджених випадків зараз у Львові.
На Львівщині захворюваність на грип наближається до епідемічного порогу. За останню добу в області захворіли більше 600 людей. Тим часом сусідню Тернопільську область епідемія не покидає. Згідно додаткових протиепідемічних заходів, запроваджених обласною адміністрацією, медичні заклади мають бути забезпечені запасом ліків проти грипу і гострих респіраторних захворювань. Ліки закуповуватимуть безпосередньо у виробників, обіцяють посилити контроль за станом здоров'я школярів і студентів. На Львівщині лише одиниці людей погоджуються робити робити щеплення, зокрема від сезонного грипу. Але слід пам'ятати, що місяць до проходження щеплення людина не повинна хворіти, не має контактувати з інфекційними хворими і не має перебувати у стані стресу. Відмовляється від щеплень і чимало медичних працівників. На початок епідемії лише 50 медпрацівників області були щеплені від грипу.
Індивідуальна справа кожного медичного працівника і зрештою кожного, хто працює з великою кількістю людей, бо це ще стосується і працівників торгівлі, і освіти, і пожежників, і міліціонерів, тобто тих людей, які в організованими колективами.
Пандемічний штам грипу дає такі ускладнення, як пневмонія. Він вражає нирки, кишківник, можливе виникнення енцефаліту у дітей, застерігають лікарі. І наразі ніхто з них не може сказати, який вислід матиме грип на людський організм після одужання. Оскільки зараз тривають канікули, святкові вихідні, це запобігає поширенню вірусу. Але пандемія триває. Тому медики радять припинити будь-які міграційні процеси, частіше мити руки і у випадку початку недуги вчасно звернутися по допомогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Детальніше про грип розкажуть вам у Національному музеї медицини. Відвідинами його ринкова свобода продовжує рубрику «Музеями України». Адже досі більшість киян навіть не знають про існування такого музею в столиці. Історію його експозиції слухала Олена Римовська.
Коли заходиш у середину Національного музею медицини, поринаєш в інший, невизначений історією час. Високі стелі та колони створюють особливу атмосферу, яка ніби попереджає: тут на тебе чекає якась таємниця. Заснований професором Олександром Грандо майже 40 років тому, музей досі популярний серед відвідувачів. Експозиція музею розташована на другому поверсі. Тут три зали, кожна з яких вміщує окремий період розвитку вітчизняної медичної справи. У лівій залі експозиція присвячена початкам професійної медицини в Україні. На виході із зали зустрічаємо студентку Євгенію. Її найбільше вразив інтер'єр, присвячений земському лікарю.
Там було незрозуміло. Він так схожий чомусь на Чехова вийшов. Я знаю, що екскурсовод розповідала, що старалися зробити Пирогова. І біля цієї фігури я бачила по телебаченню, що начебто там було це скоплення призраків.
У правій залі експозицію розподілили за медичними галузями. Тут для відвідувачів, наприклад, історія розвитку анатомії, фізіології та офтальмології. Трохи далі інтер'єр операційна, біля якого, розповідають у музеї, не раз непритомніли відвідувачі. Центральна зала музею – українська медицина минулого століття. Саме тут найбільше похмурих історій – війна, голодомор, чорнобильська трагедія. Особливою частиною музею є підвал. Туди екскурсії не водять, та й відвідувачам без дозволу туди не потрапити. Саме у підвалі понад століття тому знаходився морг. Його називали льодовиком, адже для того, щоб матеріал зберігався в належному стані, камеру повністю засипали льодом, розповідає директор музею Вадим Шипулін.
Людник з'явився у 1907 році. Внизу знаходиться у люднику 96 ячеек для зберігання тіл. Після війни про приміщення просто забули. У середині 80-х років, коли позаду будівлі почала руйнуватися дорога, відрили той людник. Потрібно віддати належне певним ентузіастам, які зберегли саме людник. Тому що мова йшла про те, щоб то все забетонувати і знищити взагалі.
У музеї запевняють, нині готові до всіляких сюрпризів, адже досвід роботи закладу свідчить, що його таємниці до кінця не розкриті. А поки відвідувачам пропонують долучитися до історії української медицини, досягненнями якої без перебільшення можна пишатися. Вони ж бо не раз хвилювали весь світ. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі випуск новин.
Кандидат на президента Анатолій Гриценко спростував слова чинного президента Віктора Ющенка, який заявляв про переговори між п'ятьма кандидатами щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на посаду глави держави. Гриценко заявив, що не веде з Віктором Ющенком жодних переговорів і наголосив, що їх і бути не може. Інший кандидат Олег Тягнебок також спростовує заяву Віктора Ющенка щодо ведення таких переговорів. А кандидат на президента Арсеній Яценюк заявляв, що не збирається знімати свою кандидатуру на користь будь-якого іншого кандидата. Чинний президент і кандидат на посаду глави держави Віктор Ющенко під час зустрічі з виборцями у місті Морщині на Львівщині заявляв про переговори з чотирма кандидатами: Анатолієм Гриценком, Юрієм Костенком, Олегом Тягнебоком та Арсенієм Яценюком. На першому національному телеканалі стартували теледебати кандидатів на президента. Першими в політичній дуелі зійшлися Юрій Костенко, лідер Української народної партії, який виступає з правих позицій, і Сергій Тігіпко, лідер Трудової партії України, якого політологи вважають близьким до партії регіонів. Сьогодні теледебати відбудуться між Анатолієм Гриценком та Олександром Пабатом. Завтра до Одеси за очікуваннями прибудуть літаком українські моряки, члени екіпажу визволеного з піратського полону судна «Аріана», повідомили у службі зовнішньої розвідки України. США вважають ситуацію у Ємені загрозою стабільності в регіоні та світі, заявила напередодні держсекретар США Гіларі Клінтон. Учора ж стало відомо, що Франція слідом за США та Великобританією закрила своє посольство у Ємені через загрозу терористичних нападів. Раніше радник президента США з питань боротьби з екстремізмом Джон Бреннан заявляв про те, що у Ємені готують теракти. Вашингтон має намір значно збільшити допомогу цій країні для боротьби з бойовиками Аль-Каїди та їхніми союзниками.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Мене звати Ярина Матвійчук. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».